Manda carallo.
O programa de radio
para os que teñen mal día.
María, as galiñas puxeron.
Non chasquero, non chasquero, na bizarro te una vale. Non chasquero, non chasquero, que me pode facer mal.
Boas noites, benvidos e benvidas. Estás a sintonizar a 103.4 da frecuencia modulada, Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
Tiña fame, comeu outra sete, mas recucou. E depois fixo algo con este, pum, estopou.
E agora empeza
Manda carallo.
Hola, moi boas noites, benvidos un xoves máis a Manda Carallo.
Arriba!
Presentando os membros do noso programa, temos o outro lado do vidro que fai que nos oiades ben a Juan.
Moi ben.
Tamén, moi ben.
Moi boas noites todo
moi ben.
Moi ben.
Tamén temos a Brais.
Ben.
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 A Néstor.
Moi ben.
A miña persoa que son Xavier. E a nos un maravilloso, fantástico público.
¡Eh! ¡El público!
E como sempre, bueno, desde fai un programa, porque antes facía o Iván, Juan vai nos a contar o que imos ter no programa de hoxe no sumario.
You know you make me wanna shout. Ey, 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 benvidos un xove máis a Manda Carallo. Xe temos un programa moi, 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 moi
atractivo. Imos falar de mexos. Imos falar de bellos cocainómanos. Imos falar de bicicletas carísimas, carísimas, carísimas. Imos escoitar moi boa música. Imos ver se son capaz de ler distopías sin que me dé a risa. Imos falar das miñocas, dos vermes, desa xente que xa non está con nós, pero sigue tendo fans. E para rematar, como sempre, imos ter un poquinho de sexo con Pikachu e o lombo. Así que, sin máis dilatación, ¡comezamos!
O parte, noticias que ocorreron ou non.
Ou non.
Primeira noticia.
Alabados a Dios.
Estaba esperando, verdad? Bueno, pois, a ver, a primeira noticia de hoxe é de unha empresa que impón a mexada en grupo para evitar pérdidas de tempo.
Ajá.
Pois, resulta que a empresa di todos xuntos ao baño para evitar pérdidas de tempo. Ha sido decidido esta empresa de compoñentes mecánicos chamada Oerli con Graciano nun comunicado dirixido ás súas sedes de Rivoli, in Turín e Bari, en Apulia, na rexión sur de Italia. E di a empresa textualmente: as pausas fisiolóxicas individuais dos traballadores empregados directa ou indirectamente na produción convírtense en colectivas.
Que curioso, porque sempre se decía isto de a pirola española nunca mexa sola, e a italiana pasa yo mismo.
Sí, sí, sí.
Entonces, fíjate.
Ves así que os países latinos andan aí, aí.
De todas formas, non me salen moitas contas, eh? O sea, se van todos xuntos, tienen que esperar mientras podían estar traballando, ¿no?
Sí, sí.
É que depende do tipo de traballo, porque igual é destes que tens que parar a máquina para que van todos mexar, e depois leva dous días volver a poñer a punto como Alcoa, non é? Que fora cando chovera moitísimo en Avilés e compensáballes cerrar a fábrica antes que volver a poñer funcionamento.
O sea,
imagínate.
Que chovera. Bueno, que sei. É dicir, que a empresa decidiu que para mexar debes esperar a pausa colectiva.
Ah, non era un chiste. Ah, vale, perdón, perdón.
Dous de 9 minutos para cada turno de traballo. E se algún se lle escapa, pois paciencia.
9 minutos é paja, eh? Cuidado, a ver que tarda 10 minutos en pechar.
Algún xe
bueno, é con vicio, parece min.
Pois habrá que esperar.
Pajas colectivas en el trabajo.
Todo deriva así, bacanales en el baño, sí, xa sei.
Coming soon.
Pois eso, con ironía, algúns chaman a nova fronteira na normativa laboral. O problema é que a fábrica de Bari, por exemplo, os traballadores son 420, o que fixo supor a todos o que as colas nos baños poderían ser monumentais.
Aí chegaba eu.
Ti imagínate ali ter que facer como se fora para os baños nunha discoteca. A mí, sí, madriña, que
no pa, este está metendo, seguro.
O este están podendo.
O cagando, que o peor. Cagando, pues tens que esperar un tiempo prudencial a que eso aire.
Ti imagínate 400.
Molaban cagadas colectivas. O último, madre.
Se las come todas.
Ahora, boca.
Ti imagínate o último dos 400. Ponlle que non van 400. Ponlle que van 100.
Sí.
O último dos 100, ir a mexar ese baño, sí, amiguito, eh.
Cuidado, eh.
O sea, sí, subir a la taza para cajar, así como que después vas al cestar.
Es que, claro, primero que vamos, que cagan un baño de últimos.
De últimos.
De últimos, ah, siempre.
Pero bueno, de últimos, bueno, queda allí, porque, a ver, estuve muchas veces en baños públicos de homes.
Sí.
Y
es un asco.
No, 95% de los. No, la ONU no recomienda
sentarte, no, ni que acercarte a él.
O sea, tienes que hacer flotar que es más en la pared.
O sea, es como esto que andan los baños, ¿sabes? Las discotecas, que de repente hay copas.
Sí.
Y tiras un líquido sospechosamente amarillo.
A ti ponche un vaso de tubo al lado del mexadoiro. Claro. Y eso es imposible de frenar.
Edisti, canto borracho me sería o que, o azulejado, todo o váter por fora,
por gusto só, parte, claro. Verdad, porque ves que xente que fai por deporte, o moi borracha que algúns
temos aquí, pero... mulleres no público que están consternadas ca situación, pero
están poñendo calas, están poñendo calas,
pois xo que hai.
É dura, pero é a realidade. Os váteres de homes son moi jodidos.
Son moi jodidos.
No, hai algúns que me xan desde a porta.
Sí, ese cae xo no hai.
Parábola aí, veña física.
Tamén me pasa, me teño que botar un pase pasiños para atrás, porque senón
non. Sí, claro, bueno, claro. Sí, aí ca casota de baixo están.
Igual a solución tamén é poñer
isto sí que era un chiste.
Igual a solución é
poñer antes. Despollada na casa.
Que igual a solución é poñer baños como na Estrella. Sempre falo do mesmo, xa non é a primeira vez, pero que teñen a parede esta con ti mexas aí e vai todo
no, mundo. Escala, no, claro. Eso tipo inglés. Eu a primeira vez que
vin. Perfecto.
No, a mí para eso no.
O gaña no. Mina casa teña todo polo pasillo.
Sí, a ver, sí. De maneira individual.
Que saco a chorra. Se nos salón e vai todo.
De maneira individual. No, de pero a mí, compartir tan pouco espacio con tanto home ao lado non me parece bonito.
Ay, es moi pudoroso, xa. A mí,
pues a mí sí.
Me xo compadre. Aparte na Estrella, como xa vas aí medio contento. No,
sí, sí,
mamá,
me
has
dado lado que cantas leva. Logo cinco.
Pois eu.
Outro que xa banea, así.
Sí, sí, sí.
Eu non son o único, porque teño amigos que xa pasa, son de pito tímido. A mí, un momento, mirando para mí, a mí corto de mamexada, tío, que está ali esperando.
Temos un amigo en común deses, pero sabes que cando leva cinco cañas, mexa, claro. Bueno, na
puta da
casa. Me ven da calle.
Pero bueno, eso que sabes que...
Bueno, pois, por la súa parte, Franco Busto, secretario xeral do sindicato de Ulin, manifesta que a medida terá un efecto psicolóxico, ademais de práctico. Pois a protesta alcanzou tal dimensión en protestas sindicales, repercusión mediática, que nas últimas horas a empresa decidiu conxelar a medida na fábrica de Varín. Pero os sindicatos manteñen a súa protesta porque a polémica decisión será probablemente confirmada como proxecto experimental para a fábrica con sede en Rivoli.
É dicir, os de Rivoli teñen que joderse e mexar dúas veces ao día. Entón, pois eu, por exemplo, eu teria que coincidir cousa personal miña. A pausa do café e a pausa do baño, porque eu non iría do baño.
Sí.
Sempre despois, no mesmo momento.
Tens dos de, no, de
o clock. Sí, no, a mí como lo explico así.
Tomas o café
en plan en metáfora, ahora. Para mí o café é o que a Javier Colorado o bífido. Faime exactamente.
Café e cigarro, pero sin cigarro en este caso, pero sí.
Barro
de
a tope,
barro a tope, ni muñeco ni nada, es unha montaña.
E que orgullo, pues,
asegura o sindicalista Busto que este tipo de acordo de pausa colectiva cos traballadores o baño por 9 minutos xa se impuso xa en moitas empresas do seu territorio, entre elas, por exemplo, a Magneti Marelli. Anda, o dos motores das motos. En definitiva...
Que cultura tens? Para mí era, sí. Para mí era confecciones Carmucho.
No, Magneti fabrica pezas pa ciclomotores e tal.
Para mí, sabes como se me di panaderías calvo.
Ainda se puso máis culto. En vez de motos, ciclomotores.
No, motores de 50,
49. Vou romper unha lanza a favor dos que tiveron esta idea. Porque igual... A cousa desmadrábase. Sí. Vou mexar, tamén vai outro, non sei que tal cual, lanzan, botan 20 minutos, pero non sei que, despois o descanso, pero non sei que tal cual.
Home, pero eso sería máis que a posa do café, que a posa de mexar que te posa ali de leria.
A ver.
O que non se pode proibir mexar, joder.
Claro.
É super serio, a ver, un programa.
É que non leímos unha noticia que quererían poñerse pañales a non sei que traballadores.
Sí, sí.
De verdad.
Sí, sí, creo que sí.
Os da casi, en Japón xa traballan de pé, non teñen asientos. Teñen que traballar así como aquel no mostrador, como non atril.
Tamén traballo.
Porque parece que incrementa a productividade.
Hombre, non te jode, ou te moves ou morres ali, sabes? En plan, o que hai.
As oficinas son así como moi diáfanas todas.
Claro.
Os futbolistas como... traballan de pé tamén.
Xa, unha vida dura, esclava,
Xa, todo toda a semana, outra pola mañá, pola tarde.
Sergio Ramos ten unha vida esclava.
Sí, e os políticos sentadiños que ainda hai algún que bota soneca.
Bueno,
pues, aparte en Japón tamén teñen as clases de xinaxia, ¿no? As 12 todos a variar a
Tai Chi,
estaban aí ao patio e
estirar. Oye, eso está ben, que se levas moito tempo nunha oficina,
se o futuro é ese, eu creo que é mellor parar.
Xa dende fai tempo, xa dende fai tempo.
Sabes, como dixen os vellos, é mellor morrer, pois pues, é mellor,
hai que ir morrendo,
todos.
Sin xerar.
Non hai que chegar tan adiante, pa se ese é o futuro que nos espera.
No sé, pero que va en poquinho a pouco e non te das de conta. Entonces,
no, bueno, pero a empresa se quere sacar máis rendimento, ten que facer medidas así, ¿eh? Non lle queda outra. Non,
porque como se nota que é empresario, né?
No, que cabrón, explotador.
Está pensando en plan, a ver, cada 4 lechugas que recolles vou che dar 5 segundos de descanso.
Pero imaginade, a ver, son pezas para componentes de automóvil e cousas así. Imaginados que están nunha cadena de produción, están 10 nunha cadena. Dous van ao baño, están os outros aí en plan.
Coño, non poderán.
Están quedando as pezas.
Non poderán ir todos xuntos, pero ti poderás un momento, cúbreme, o do lado fa hecho gerimbicho.
Sí, esa la peza soldadura aí, que solda aí
empresarios, unha estantería.
Que contraten máis.
Exacto,
que contraten máis horas.
Sí, o padre e a seguridade social. Que pensa igual.
Hay que ir pesado da casa.
Eso tal cual.
Continuamos con outra nova. Pídelle o divorcio seu marido tras comprar unha nova bicicleta de 11.000 euros.
Pensé que ibas a pillar de Shakira. La bicicleta, joder.
¿Es musical?
¿En serio? Canta, ¿cómo
es? Ese es muy bueno.
Shakira,
no sé,
Carlos.
No sé qué canción es.
La bicicleta de Shakira.
A ver,
espera, por favor.
A ver, título.
Pon en YouTube. Busca, Juan, busca.
Yo no puedo buscar, que tengo que leer.
A ver.
Voy
a aguantar un micro.
¿Cómo es? Joder.
Edad Jaspan.
No sé, pero no tengo
una bicicleta.
¿Qué no parece, Shakira? Joder, no. Por eso.
Sí que. Bueno, Juan, sigue contando mientras vamos buscando la bicicleta.
Vale, bueno, era un matrimonio.
Se está aquí.
Ven, a ver.
Mira esto.
Ah, sí, claro. Esto siempre es la bicicleta.
Se te iba a bailar, se te iba a bailar.
Hombre, mil veces.
La bicicleta.
Es buenísima, ¿eh?
Primera noticia que teño.
Esta es Shakira.
¿De qué esto es? La bicicleta. Bueno,
Carlos Vives.
No había títulos.
Ah, vale, Carlos Vives.
Y ella.
Bueno, ella por lo genio, sí, de coro.
Bueno, era un matrimonio ben habido de portas hacia fora, en torno aos 40 anos, cunha filla de 6, e con casi 2 décadas de relación entre noivos e casados. Os dous traballadores, ela aficionada á lectura e ao cine, e el practicante, de triatlón desde facía uns 8 anos. Non imos dar nomes para reservar a súa intimidade, especialmente a da filla, pero a súa historia terminou en divorcio. Todo sucedeu cando el, fai aproximadamente un ano, entrou en casa cunha nova bicicleta para facer triatlón de larga distancia de aproximadamente 11.000 euros de coste sin terlle consultado a súa
dona. A ver, se a túa parella gasta 11.000 euros dunha cuenta común, se é de cada un da súa, oi, aí non pode ser nada.
Inda sí.
Non, no, de cada un cos servicios e tal. Pero se tens unha contiña común e quitas 11.000 euros para quentarte comprando unha bici, home, a ver.
Sí, a ver, él é aficionado á lectura, el o triatlón. A ver, a menos que queime moitos libros aí a semana, non sei, Por exemplo, un vicio un poquinho máis caro.
Claro, sí, no. Pero 11.000 euros non vicio.
Sobre todo se queres facer o tipo Ironman en Nova Zelanda, bajar todo.
Igual os tiños, 11.000 euros.
Hombre, que con 11.000 euros, eu creo que tiña 12.000 e gastou 11.000 e tiras un. Xa non é porque sean cartos como en plan, ti estás mal da cabeza. Temos 12.000 euros, tens 12.000 euros. E gastas 11.000 en una bicicleta.
Joder, pero se estaba subindo ahí en su nivel deportivo, ¿sabes? O mío xera, o que sea, o mío triatleta de su concello.
Pero ¿de qué viven los triatletas, Xavier? Que tantos así escuchimizados que non comen, non teñen pa comida.
Da lástima.
Da hoja de Aquarius.
Pero eso é
más que Gatorade de Aquarius.
Igual a súa ilusión na vida,
Pero
home, bueno, miña ilusión é ir a facer un viaxe espacial daqui á Luna,
pero, espera, a ver,
pero costa creo que son 150 millóns de euros.
Non rímonos desde os nosos 30, pero os 40, o triatlón...
Dos teus 30, dices, non?
Sí,
¿no? Ah, vale. 20. Soy joven.
Bueno, aquí, Roberto. Desde os nosos 30 rímonos, pero os 40, eso é moi tendencia, así que sabe Dios que facemos nós.
Eso é, que en vez de comprarse un Porsche...
A ver, para que o entendas... O da petanca aos 60, pois o triatlón aos 40. O hecho que hai.
O pádel tamén é así, de velloucos e tal.
Son deportes de... No, pero o pádel é dos 40 tamén.
Tamén, por velloucos, 40 son velloucos, non? Vale, con 40 aquí, non, verdad?
Velloucos.
Bueno, 40 friendly, a nosa audiencia tamén.
Iba a decir, quedanos nada, Juan.
Bueno, pues aproveita. Bueno. Compra ahora bicicleta, no compres que tenéis 40.
Hostia, estarán diciendo de 50.
A muller. A muller dixo a este medio, falou con Cuac FM, falou con nós, dixo: "Cando vin a bicicleta pedinlle explicacións porque non me dixera nada. El intentou quitarlle importancia, pero cando entrei na conta bancaria, claro, e vin o que se gastara cando esa misma tarde tiñamos que ir comprar o material escolar, vale, da nena, vale. E todo empeza a encaixar, vexe xa vi eu. Fun para o garaxe onde tiña as súas outras tres bicicletas.
Toma ya.
Xa, ahora xa, que? Ahora que? Ahora que? Ahora que?
A cárcel, cárcel.
Collínlle unha e arreboleilla. O día seguinte fun buscar un abogado para pedir o divorcio.
A ver, non é por mal, pero aí xa había algún pouso.
Eu intuo que tamén, sospeito.
Aí algo había.
Claro, fueron 11.000 nesta bici. As outras dúas, igual costoulle unha 6.000 e a outra 3. É dicir, ao final. No, vamos comprarlle os plastidecor, sí, pero a caixa de 12, de 24, non, que é moi cara.
Bueno, a ver, os nosos agora te metelle moito vicio, non hai que comprarlle todo de marca.
Verdad. Pero que as de cadena 100 non pintan. Bueno, nunca te pues, veches plastidecor de marca blanca.
Pues llevo al pino, al pino es de
resbala, no folio. Pues sí, no pinta, joder. Están todos así.
Pues que llevo de imaginación, a nena, que es muy bonito también. Qué coño. Bueno. Tanto dar yo así masticado.
Eso, o día siguiente foi fun. Buscar un abogado para pedirlle o divorcio. Ainda que viva sola ca nena sen axuda, vaime sair máis barato, porque é un irresponsable.
Aí eu quero dicir que se volveu a cantar. Non lle xa máis barato, pero bueno, ela si hai.
Home, bueno, depende.
Da penso que lle pagué.
É que se estamos falando da cuenta común, gastou ela 5.500 euros, sí, nunha bicicleta que…
Que non vai cheirar.
É que igual tamén a estrategia del para decir, pues, mira, seguro que fago así, pasa de mí e déxame.
Pode ser,
saber, todo pode ser. Bueno.
E cobro e vou para paro, claro, como as empresas, non?
Os cálculos realizados pola súa muller cifran nuns 20.000 euros, bueno, que os dicía eu antes, ves?
Anuais,
O diñeiro anual que o marido gasta no triatlón entre elevaba
8 anos,
equipacións, entrenador e tal, claro, pois ao final é unha pasta. É algo que unha economía familiar normal como a nosa non pode asumir.
Home, se te vas de 18 anos gastando 20.000 euros o ano en bicis, moi normal a vosa economía non é tampouco.
A ver, algo ten que ganar.
Hai que escoitarlo tamén, o hai que a versión de
rapaz.
A
mellor Santa Pipa. E o rapaz, en vez de escoller tres deportes, podía escoller un.
Ahí está.
Vicioso.
Dame un botón, que cada vez que vale, voy a
De momento, este é o primeiro caso de divorcio que se fai público a consecuencia dos altos custos de practicar triatlón e tivo lugar en Andalucía. Ah, non sei por que estaba pensando en europeo por aí. Non,
aquí na casa.
Pero constanos que son moitas as parellas que teñen problemas similares regularmente. A balanza entre o deporte e a vida familiar éche moi complicada.
Bueno, pois pues aí queda. É dicir, a facerse a croqueta no sofá. Que
teño un... aquí unha reflexión.
Que,
sí, sí, por favor.
Hai uns anos eu estaba buscando unha...
Eso é. Es.
Ahora digo que queiras.
Estaba buscando unha cámara de fotos. Sí. E busquei información en internet. Hai moitos foros de moita xente especializada. E poñía como destes nos foros ao lado do nickname. Hai así como unha breve descripción e tal. Uh-huh. Moitos poñen así como as súas cámaras en plan, como se fora así medallas que teñen. E fíxome moita gracia un que poñía: si me muero, no le dejéis vender a mi mujer la cámara por el dinero que le dije que me costó. Buenísimo. Bueno, pues era eso.
Seguimos con siguiente noticia, entón. Deteñen un ancián de 87 anos por vender cocaína nun xeriátrico.
Moi ben. Emprendedores.
Emprendedores. Recibía visitas como calquera outro dos residentes do centro para pensionistas no que se encontraba ingresado, coa diferencia de que as persoas que o visitaban non buscaban a súa compañía, senón cocaína.
Gustou vos o tono. O tono, o tono fábula, non? Sí, sí.
A ver que aguantaba a chapa do vello.
Tiña 87 anos, cágate lorito, 87 anos, é de nacionalidade colombiana.
¡No!
¡Hueputa, malparío, huevón! Que non sabíamos, seus compañeiros...
Non tiñe de prexuizos, foi casualidade. No,
que va, que va, joa, que va.
Hai moito callejo que lle gusta a fariña tamén.
De verdad, nada que ver. Para as orellas. O que non sabían os seus compañeiros, o Esodín, é que na súa habitación guardaba todo o seu arsenal para preparación e manipulación de droga. Como un Breaking Bad, un Walter White.
É que te imagina tapar todos os vellos, en plan, aquí xa non temos nada que perder.
Os bailes,
leído. Croissant.
y farina.
Es verdad, o Javier Cansado, de Familia Cansada, Ilustres Ignorantes, siempre diga, cuando cumple, cuando me subile, voy a probar todas las drogas. Claro, todas las drogas. ¿Por qué? Se morre, joder, pues toco, se morre.
Nos vida plena, a tope. Por dale,
sin preocupación, tía, responsabilidades. Entre eso, comprarte una bici de tantos pavos. Bueno, seguimos. Pues o pasado venres foi detido polo Corpo Nacional de Policía tras unha investigación levada a cabo por axentes adscritos á comisaría de Vélez, Málaga, e tras unha alerta que saltou a raíz da frecuencia coa que un motorista de 50 anos o visitaba. O motorista transportaba con frecuencia paquetes que recollía dun punto e entregaba a continuación no centro. Este último tamén foi detido, polo visto, no momento en que se produxe a actuación da Policía Nacional, levaba 50 gramos de cocaína encima.
Bueno, home, eu que sei, é a mítica cousa que...
Consumo propio. Consumo propio, claro.
Hasta la muerte, pero consumo.
Hostia, oye, as visitas a Benidorm son moi...
Os pajaritos, que se faga un show especial, hai que meter billetes. Se non é o básico.
Pois o ancián, que se encontra en libertad con cargos, a espera de ser citado pola autoridade xudicial, e non se trata da primeira vez que se enfrenta a xustiza. Según informou Diario Sur, xa conta cunha unha dúcia de antecedentes por presuntos delitos contra a saúde pública e estivo en presión en 1997 para cumprir varias condeas que tiñan acumuladas e que sumaba máis de 20 anos de cárcel.
Era un vello adorable, pero tuve a súa vida.
Era ojo fiesta.
Decir, era un vello encantador, majo, pero viviu. Sabes, tampouco... Quero decir, con sus... toqueteos con las drogas.
Aparte, é fundamental isto. Sen embargo, pola súa avanzada idade, o seu bo comportamento foi posto en libertad condicional, que non poden ir a cárcel. Claro. Entón, joder, era pues, pulo ahora, no. Aquí que vais sospeitar.
Non vai a cárcel, e di, e su sobresueldo, que oye, pa súas pastillas, pa sus cositas, dalle, pues, joder.
Mira que majos son los deste centro, que tantos visitantes tienen los nietos. E
todos aí, todos os jockeys sin napia, en plan, a lo Belén Esteban. Bueno.
A 6 da mañá, aí, a 6 da mañá, antes de ir.
Tipo Walking Dead con transportes.
Dame algo. Nada, temos unha conexión cun, como sempre, cunha testemunha. E coñecémolo, por suposto. Xosé de Folgoso.
Boas noites.
Moi boas noites, Xosé Folgoso. Contanos que ti estiveches aí no centro, que máis ou menos coñeces a situación.
Sí, como foi? Como sí. Bueno, pois pues isto era... Pero vamos a ver, aquí solo saiu a relucir a punta do iceberg. Porque este señor levaba moitos anos traficando con cocaína. Eu tomei, eu comprei un par de veces, pero bueno, porque estaba má, que a tensión baixa.
Para ti ou para os netos?
Para mí, no, para os netos non, odio, estoy libre. Entón, claro, pois, pues, cando estás a tensión baixa, tens que tomar un reconfortante. Ali, no centro, non nos dan nada, non nos queren dar acuarios, non nos queren dar Red Bull, non nos queren dar nada. Entón, nós temos que buscar esas cousas para a nosa conta. Para que non se trafica con cocaína nada máis. Traficase con azúcar, con sal, que nos dan todos osos, con chourizos. Traen os chourizos de Ourense.
Chourizos.
Fanche, ven carnaval, van a facer un cocido. Un cocido, ponche unhas berzas cunha pataca cocida, un poquinho de aceite, e non se dan nin pimentón. E teñen que venir de fora, entendes? Os de Gadis, ti sabes que os de Gadis, vanse cunhas caixas de cartón, que cal pola entrega a domicilio. Sí. Entonces, eles examinan, pero xa lles dicimos que traen os chourizos, mas un poquinho de touciño e tal, traen nos bolsillos. Entón, cando abren a caixa, bueno, traen lentejas, traen arroz, traen sopa, esa está, pero despois a ferramenta boa traen nos bolsillos. Entón, eso é un día a día, bueno, é como se trafica. Por exemplo, o chourizo, a última vez que comprei un, costaba 7 pitillos. Pois 7 pitillos daban un chourizo. Entón, pois, depende da oferta da demanda, pois xa pola cocaína, bueno, ou pagara un cartón e medio, me parece que fora. Eso xa é outra historia, claro.
Home, é normal. Pero que é un sistema como carcelario, xa, de compra-venda.
É que nos tenen, é que nos deixen seguir. Si fai sol, porque fai sol. Si chove, porque chove. Si fai frío, porque fai frío. É que eso, sempre teñen excusa. Entón, nós revelámonos a nosa maneira. Entón, bueno, pues, temos aquí un chaval, porque nós chamamos os chavales entre nós.
Na flor da vida.
Chaval de Colombia, bueno, que de vez en cuando, pero non que les di que era tampouco unha locura, o sea, era un gramo pa dous ou algo así. Tampouco era de puñernos a tocú, entende? Un poquinho de alegría para intentar soportar toda a tarde vendo a televisión a como se chama esta de Annelies. Paspadilla, non é?
Sí,
que fai
o Sálvame.
Ese.
Exacto.
O da 5.
O da 5.
Entón, bueno, pois un poqueño para botarlle baile se quero os viernes pola noite, bueno. Ímolo levando.
Pero ti cando notes a sección aquí antes cando te posa.
Eu nunca jamás no, probé eso na miña vida. No, bueno, 5 ou 6 veces, pero nada máis.
Nada. As únicas. Bueno, e acabamos a conexión. Moitas gracias ao Xe Folgoso. Oxe non te escoitamos despois, non?
Oxe non, porque xa a fama me está llegando a límites que non me gustan.
O sea, que hai pedido.
Vou facendo quincenalmente, parece min.
O sea, sí. Hai visita a Colombia.
Ten que haber algo.
Bueno, moitísimas gracias, Xe.
A vos, hombre, a vos.
Bueno, vos contamos unha última nova do día, que é que despiden a unha muller por dormir 22 horas ao día ou sufrir a enfermidade do sono. Heather Reed, unha residente da provincia canadense de Nova Escocia, padece unha rara enfermidade chamada síndrome de Klein-Levin, a que falle estar que constantemente cansada e con sono. Que isto pasalle a moita xente aquí, eh?
Estaba pensando, eu teño principio de...
Os médicos diagnosticaron a muller de 37 anos de enfermidade crónica, tamén coñecida como enfermidade da vela durmiente. Fai varios anos, se me informa o diario británico de Mirror. Que che pasou, Juan? Te traumatizaste?
Bueno, se alguén de Quack pregunta por que hai un mosquito pegado na folla de tal, porque matei eu, vale.
A canadiense asegura que é capaz de dormir 22 horas ao día. Isto na nosa casa, varios podemos facer este xojo, creo eu. Según os expertos, trátase dunha enfermidade que só teñen unhas 1000 persoas no mundo e pode provocar dor física, así como malestar no corpo. Sí, porque cando te
dormes...
Claro, joder, o mítico cando durmes aí moito de resaca. Isto, sí.
Así, Ramón San Pedro, ¿no? Que non te podes comer.
Pese a dormir 12 horas, Reid asegura que estas non son suficientes, xa que ao despertar síntese como se estuvera dormido só 10 minutos. Este problema levou a perder o traballo que tiña como
bióloga. Pásame, amigo, teño principio de eso. Sí. Que, por certo, falando un pouco da noticia esta, o mosquito que acabo eu de matar... Que día é hoxe? Oxe, que é 17 de novembro ou así.
Sí, exacto.
Pues Trump sigue dicindo que non hai cambio climático.
Cuidado, E era dos típico, típico, estándar. Mosquitos, mosquitos.
E non hai cambio climático. E ti miras pa fora, que chove, diste, isto cada día é máis caribeño.
Tambén aquí fai microclima.
Está aí, mira, non o matéis, non o matar agora.
De verdade, existe o mosquito. Non pensades que Juan está obsesionado con un animal que non...
Ahora mesmo estáse levantando. Está deixando os mandos.
Pois agora... Imos facer unha pausa para a música. Isto é como... Ahora síntome como Salmo, Sálvame, non?
A vida en directo.
A vida en directo, non?
Deixou o cadáver aí en riba da mesa.
Bueno, pois, vamos facer unha pausa para a música.
Para que se asuste el resto, non? Que vengan
en... Non colgar dun pavo aí fora, para que non veñan os...
E despois voltamos con Distopía, que é a sección na que vos contamos futuros paralelos que van a acontecer en Galicia, pois, por exemplo, dentro de 50 anos. Así que voltamos despois con moito máis programa.
Quack FM a 103.4 da frecuencia modulada. Retorna ás ondas. Manda carallo. Os xoves ás 10.
Manda carallo.
Fin da cita.
Falsas frases da historia.
Un segundo.
Una vez chupé el drink de Sabina, estuve 48 horas de fiesta.
Pocholo Martínez Borriú, vividor.
Yeah.
utopía.
Debido a su conexión con Quack Brain, su dispositivo intracraneal que le permite estar totalmente actualizado as 24 horas do día. Comezamos coas noticias máis importantes que ocorreron na xornada de hoxe, 27 de novembro de 2066.
A lei pola regulación das grandes corporacións proposta polo actual presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo Jr., comeza a obter os seus froitos. Dende mañá mesmo, poderánse ver nas nosas cidades os novos nomes das grandes empresas estranxeiras e nacionais actualizadas ás formas e variedades dialectais do noso idioma. Cartéis como Ikeiña ou Bresca uniránse aos xa máis consolidados de O Corte Inglés ou Orange.
Na crónica de sucesos, aparece outro morto a mans do xa denominado como asesino dos Marcos. A vítima apareceu preto da súa casa cando saía a pasear co seu dron. O portavoz dos mozos das Cortes, a antiga Policía Nacional, declarou que foi moi difícil atopar o corpo debido ao modo soperandi do criminal. O asesino segue sempre un complexo proceso, no que cambia os marcos de sitio polas noites e desfruta vendo como os veciños se matan entre eles a mañá seguinte. Ata o día de hoxe, xa son 15 as vítimas, convertíndose no maior asesino en serie de Galicia.
Segundo a Axencia Galega para o Espacio, a GASA, a Carmucha II, ten programado o seu despegue para o vindeiro día 25 de novembro, no que será a 10ª viaxe da Axencia. Dende a base do Cabo Prioriño, din que esta expedición é a consolidación dun proxecto de colaboración con NASA e a Axencia Europea, para a orención da pataca fina de Carballo no planeta vermello.
Moitas gracias por nos oír e por elixirnos como a súa aplicación intracraneal favorita.
Oxe, dende debaixo de dúas cuartas de terra acoden as nosas entrevistas os amigos das miñocas.
Benvidos unha noite máis a os amigos das miñocas, este espacio donde abrimos unha porta máis alá. Temos un hoxe temos un convidado moi especial. Hoxe, gracias a nosa pitonisa, Carmen Arzumendegui, pois vai intentar contactar con xente do máis alá. Neste caso, unha persoa moi querida e coñecida por todos nós. Non sei, a pitonisa poderme escoitar.
Hola.
Que voz tan suave ten. Non sei, habría algunha posibilidade de que podamos contactar con este home?
Sí, claro, por supuesto, non haberá ningún problema.
Moi ben.
Necesito uns segundos de concentración, vale?
Necesita algunha axuda, algún
material? Un rotulador lila xa me chega.
A maña xa.
Si era, pois, por, un poquinho silencio, por favor.
Sí, vou describindo nos ointes.
Si, sí, pero en voz baixinha, que non me distraes.
Aí, vale, moi ben. Colle o rotulador lila carioca, empeza a facer círculos, agora elipses, agora cadrados, agora elipses. Non sei se
Hola.
Podemos conectar. Sí.
Hola.
Hola.
Hola, que tal?
Quen é vostede?
Son Eduardo Pondal. Pondal.
É vostede Pondal?
Si, sí, son Eduardo Pondal.
Pero Pondal cal? O dos pinos?
El bardo, el de los pinos.
Pero anda.
Si, sí, si, sí, soy el bardo de Galicia. El que inventou todo lo del Celta, toda esa cosa de souvenirs. Sí. Fui yo.
Anda, que bo, que bo.
Es verdad.
Decían de vostede, mire con que lle pregunta lle, lle arranco.
Que, arráncame con lo que quieras.
Que era vostede o poeta hipster de Galicia.
Sí.
Más que nada pola estética.
En aquel momento a mí me encantaban los bigotes, yo inventé el Movember, ¿sabes? Esta mierda de llevar ahora bigote, pues lo puse yo de moda, que era sí. Moderno, sí. Me tiraban piedras porque me llamaban gay, pero bueno, eso era otro tema al lado. Pero sí, era el más moderno de Ponteceso.
Sí, a ver, por lo que vimos na súa historia, parece que se xuntaba a Cor da Coruña con Murguía, sí. Pomán, Freire.
Hacíamos lo que ahora vosotros los jóvenes llamáis Potellón,
sí.
Pero lo hacíamos en un sitio, un bareto, que le llamamos la Cova Céltica.
Sí.
Y nos tomábamos licor cafés, nuestras absentillas, ahí esas típicas cosas de chiquillos.
Disculpe, pero chámame a atención que... Pase era así como un destacado poeta galego que fala no perfecto castelán.
A ver, yo soy mazo nacionalista, ¿sabes? Mazo, pero mazo y galleguista, me mola gallego muchísimo, pero que lo hablen los demás, ¿no? A ver, yo
no sé qué me suena.
Sí, yo soy muy de respeto.
Sí.
A ver, yo te cuento. Yo siempre hablé castellano porque la gente de bien habla castellano.
Sí.
Pero en aquel momento...
Supongo que en Coruña sería difícil.
Sí, la gente me hablaba en gallego. Es que eran muy paletos en Coruña en aquel momento. Pero bueno, ¿qué te cuento? Yo conocí una chica, ¿sabes? La mítica criada de casa. ¿Sabes? Cuando tienes 10 criadas,
sí.
Las llamas María, José.
Sí.
Números al final, 15.
¿No? Sí.
Y bueno, pues con la 14, sí. Con la 14 un día estábamos en la huerta, sí. Y me hizo gracia, ¿no? Ella había que hablar así con un acento raro, que no era como yo, ¿sabes?
Sí.
Como de otra casta.
Sí.
Y hablaba gallego. Y dije yo, qué bonito esto, ¿no? Y voy a aprenderlo. Y pues claro, yo estaba ahí con ella como si fuera Mowgli, ¿sabes? Una de la selva. Y ella se comunicaba conmigo.
Como un análisis de un sociólogo. Sí,
tipo,
así, algo...
Te pongo un ejemplo. Chita Tarzán. Yo, Chita. Yo le enseñaba a ella a hablar castellano y ella a mí gallego.
Anda, que...
Y con eso, pues al final le escribí unos textitos. Tampoco... Bueno, vuestro himno. Algo sencillo. ¿Sabes?
No, que me parece todo.
No. ¡Está súper bien, Edu! ¡Ay, que hay fans! ¡Normal!
¡Me gordita!
¡Qué tal quejumbre!
¡Me
es como... Es que las chicas son locas por mí.
¡Dosos!
¡En la cuesta! ¿Te das cuenta? Ellas saben la original, porque... La gallega fue una versión, ¿sabes? Un remasterizado.
Sí, sí, sí. Adaptación al cliente, ¿no? Como
a ver, al principio yo la pensé con los eucaliptos, pero
sí.
No había tantos en aquel momento, ¿sabes? No es tan moda como ahora.
Ya.
No me cogía, ¿sabes?
Y verdad, ceñida.
Bueno, hogar de sí.
Los astros.
La chamada prendió.
Es como Justin Bieber.
Sí, sí, a ver, yo te lo digo. En aquel momento lo que era Ponteceso, Muxía, sí. Y Costa da Morte dentro, sí. Lo petaba, ¿eh?
No, que vemos a fotos de usted, un hombre bien parecido.
Sí, sí, yo estaba.
Es muy guay.
Yo estaba muy bueno.
Es el mejor.
Magister, cuando no había Magister.
Una barba frondosa.
¡Eres Dios! ¡Te quiero
ver!
Bueno,
no sé qué más quieres que te diga, porque con estas chicas me dejan alporizado, estoy abrayado.
¿Alguna otra obra que te gustaría destacar?
Pues nada más, no me gustó la música que le pusieron al himno, la veo
no.
Muy sobrevalorada.
Pero,
no me gusta la gaita yo no la
encuentro.
Pero
es un mierda.
¿Qué esperaba? ¿Un sintetizador o algo
no,
parecido?
No, algo más... un cajón.
Un cajón
flamenco.
Cajón.
Sí, yo también he hecho de menos, lo pensé mil veces.
Un cajón, una guitarra.
¡Me voy a comprar un cajón flamenco!
Sí. Pero
que quede claro, me encanta lo gallego, me encanta.
Sí.
Porque Galicia tiene cosas muy buenas, el sí. Queso, el jamón, la comida.
¡Viva la comida gallega!
Sí, como Cunquero, que hizo un libro de recetas.
¡Cunquero!
Bueno, pues... Así... A nosa pitonisa acaba de deixar a conexión.
Estoy esgotada.
Está esgotada. Normal, que este era moi potente, este autor.
Es un ser abominable.
Bueno, Pero encontrarse bien, necesita ayuda.
Sí, no, tipo, a mí en cuanto me pasen el cheque, ya se me pasa todo.
Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por su ayuda. Gracias a ustedes.
Podemos
descubrir que este autor galego, pues te llamo ya de precio, pero estaba sobrevalorado. Pero, bueno, eso, que muchísimas gracias por su colaboración.
A ustedes.
Pase por secretaría por el tema de...
Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí a nuestra sección de Os Amigos das Miñocas. Imos ter una pausa para música. Continuamos con nuestro show de Manda Carallo.
¿Estás escuchar? Manda carallo na 103.4 da frecuencia modulada Quack FM.
Podes contactar connosco a través do 921-1670-00 extensión 2231 ou 2232
ou a través do Twitter @mcquackfm.
Tamén nos podes escoitar na rede en directo en quackfm.org ou na remisión os martes de 12 a 1.
Falsas frases da historia.
Búscase eyoculador precoz para actuar de pregoneiro nun bucaque.
Nacho Vidal, actor independente.
Buenas noches, empieza Pikachu Lombo. Sí, 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 Pikachu Lombo, Pikachu Lombo, no sabes lo que te pasa, estás así como intranquilo, será esta super luna, no, no, Pikachu Lombo, Pikachu. Sí, 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 falta, más bien, pero no pasa nada, no pasa nada. Estamos ahí a piques de comenzar el fin de semana, de mejor te suerte. Bueno, vaite de noite cando estén borrachos. Por la tua suerte, non es. Bueno, como calquera persoa que este nunha actividad, pois ten que ir a unha feira de muestras. Se eras agricultor, pois tes que ir a Semana Verde de Galiza. Pois para este tema tes que ir a Adult Entertainment Expo de Las Vegas.
Perdón, onde para repetir, por favor?
AVN Adult Entertainment Expo.
Manda un WhatsApp, manda un WhatsApp.
Sí, sabes, no,
sí,
Nevada.
A feira
Nevada,
verde das neves. Nevada, sí. Nevada, das neves, ¿no? Nevada,
das neves. Sí, sí. Bueno, osos de todo. Bueno, pois vouvos decir o que había naquela feira. A ver, o que máis repetou foi o que falamos da semana pasada, os real dolls, en plan bonecos e bonecas de con realismo, xa,
sí,
brutal.
Que lo petaron, sí,
sí. Tum, chum, un botón en plan oh marvelous, oh yeah, como un everybody. Despois apareceu un novo produto que é o Hydromax, que é como a bomba de vacío.
2000!
Que é conectado a ducha. Sabedes a cachofa da ducha? Como é chamada isto?
Acabado. A cachofa.
Pois desenroscas, é un aparato que metes aí. Cando lle das presión, fai como un efecto de vacío. E, bueno...
unha muxidora, queres decir?
Sí,
algo. Ah, vale.
Bueno, pues introduces aí o pene.
Xa hai que estar quente para que decir, está sí. Chivindo a quenta, ¿no? Ti estás sentado, mesma quenta. Vas sacar chismada a caixa do armario, coller, móntala, sí, desenrosca a cachofa, monta, sí, dar ya hoja quente porque non tarda en quencer un pouco. Sí, ay, agora xa me veo, carallete.
No,
para que despois os homens dejamos dos preliminares, atiende, para facer unha palla premium.
Como todas as cousas, hai que ter
palla premium.
Hay que claro. Sí. Pero despois cando acabas que vai todo pola tubería ao revés, duchiste.
Non, eso queda aí.
Se deu.
Ai, que disgusting.
Bueno,
eso, petó,
hay xente para todo. Bueno, pois, máis cousas. Outra cousa que lo petou muchísimo. Vos sabedes estes vídeos de gimnasia que é Samantha Fox? No, sí. Cale, sí, Samantha Fox.
No, Cindy Crawford, no?
Eso, Cindy Crawford.
Samantha Fox?
Susa.
No, é Cindy Crawford.
No, Cindy Crawford, veo un... Aquí cada un, sí. Hoxe nacimos pa vai.
Bueno, pois...
Chicholina, como era?
Chicholina, chicholina. Ficciolina.
Nos seus vídeos con mallas turquesa, fucsias e calentadores. Tiña tamén unhas pelotas como de goma... Así como tamaño de playa, sí. Pero de goma un poquinho máis dura, que sentaba nela.
Pero xa non xina, xa non de calo.
Ah, bueno, sí, tamén.
Porque claro. Volveron, como todo volve. Como é porque non sei usar, ahora son hostias, para poñer recta a espalda. Non me digas que iso usan como bolas chinas, porque...
No,
usan unha, xa.
Estas bolas teñen dúas asas, é un apéndice.
Pero se pa dos nenos, no? Que agarrabas así
pues
son pelados.
Pero, eso, ten así como unha... Como se chama? Un...
apéndice.
Pene.
Apéndice.
Un nabo, bueno, ¿no?
Ten un dildo aquí, conectado. Bien. Do tamaño dun pene.
¿De qué pene?
De... Pues, estándar, supoño.
A escoller.
3 centímetros. Bueno, sirve para botar.
Básicamente
a la joy, ¿no?
O resto xa poñedro.
Aí os de e-mails de non estuveron moi finos. Pero cata un momento eso. De follas e faz deporte. Oye, pues
sí, sí, ha sido todo o tempo. A veciña de baixo.
Cando follas faz deporte. Oye.
Bueno, pois pues,
non nos engañemos. A ver, deporte non
é. Pois volve a replantearte as túas relacións.
Non te vayas hablando de que eres super deportista.
Fuck it.
Sí, sí, sí. Aquí o fuck it. No deporte sempre ten que ganar algún. Non, entón aquí no.
Aquí empatamos todos.
Aquí empatamos todos. E dese xállate tamén, Juan. Sí, Han Al-Jun. E non es ti.
Bueno, non volve xogar.
Exacto. Eliminado.
Sabedes que?
Que?
Había máis cousas na fei. Bueno, mira.
Pois que vos decir, temos conexión. Ai, que pena.
Mira, había unha
fente... Non sería eu.
Había unha fente lubricante. Bueno, sabes que?
Fuente lubricante.
Unha fente lubricante.
E cando bueno, se juntan...
Bueno, a ver...
Ese cantaría me viro.
Fente lubricante. Vos a ver, vostra unha boda e tal. Viste estas fentes de chocolate. Sí. De pasar aos cachiños sí,
de fruta. De fruta, de fruta.
Pois imaginados, en vez de pasar o cachiño de fruta, que pasas aí o pepino. Bueno, pues esto es, imaginaos eso, una fuente, así como a tres feira, alturas.
Por curiosidad, debía ser digna de ver,
O lubricante, ahí, como cuatro camillos, no, bueno, un poco menos. iba así, brotando, y eso como...
Y todos alrededor, como la rueda de la fortuna, ¿no?
Claro, es que lo que tengo el lubricante es que o envase de collos de lubricante acaba lubricado también, un cristo. Y esto... Pois, como está o lubricante no aire, pois é moito máis higiénico todo. Bueno, sempre cando que vais a hacerse é higiénico, xa é outra cosa. ¿Qué? Bueno, pois creo que se nos acaba o tempo. Bueno, pois, hasta aquí a miña visita na Feira de Muestras.
Pero, ¿cotones vas para semana na Feira de Muestras?
No, teño máis. Ui, había unha toda cousas. Eso, te pierdes allí.
Hasta bueno, semana que ven todos.
Bellas,
todo mundo. Chao.